sa velikim hrišćanskim praznikom Uspenijem Presvete Bogorodice iz štampe je izašao septembrski 248. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na prvim stranicama nalazi se besjeda njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, zavjetni kivot roda Svetosavskog, koju je izgovorio u oči Vidovdana ove godine u Pećkoj patrijaršiji. Slijedi bogoslovska tema Irinija Artemija, darovi Svetog Duha prema Svetim Isidoru Pelusijotskom i Svetom Kirilu Aleksandritskom. Povodom praznika Uspenija Presvete Bogorodice izabrana je besjeda mitropolita Antonija Bluma, Majka Božja, slava cijele tvorevine, a povodom Ilindana istorijski ogled Jereja Borisa Fajvrića, Sveti prorok Ilija, sluga Boga Svevišnjega. Sluge Boga Svevišnjega su svi oni koji su izabrali Boga za jedinoga gospodara, kao što je bio svetitelj naših dana prepodobni starac Porfirije, o kome, to jest o jednom čudu vezanom za njega, svjedoči mitropolit Mesogejski Nikolaj. Sluga Boga Višnjega bio je i sveštenomučenik Aleksandar Nikolajević Arhangelski, sa čijim podvižništvom ćete se upoznati u Novoj Svetigori. Božji su bili i svi oni mučenici koji su stradali od ratnih zločinaca. Niz tekstova podsjeća na takvo stradanje, 20 godina od Oluje, Vaskrs Prebilovaca, zatim razgovori sa Efraimom Zurofom, Stepinac sveštenik masovnog ubice, i Jehudom Bauerom, u Srebrenici se zbilo masovno ubistvo, a ne genocid. Protojerej Stavrofor Gojko Perović piše povodom osvećenja hrama u Prebilovcima i povodom 70 godina oslobođenja preživjelih logoraša u Jasenovcu, kada smo počeli da se mrzimo. Doktor Mihajlo Rundo je zapisao svjedočenje vojnina Golgota o stradanju nacionalne vojske od 1944. do 1945. godine. Nasuprot bratu ubijanju i krvoproliću stoji zapovijest o ljubavi prema bližnjem, na koju upućuje sveti Ignjatije Brjačaninov. Protojerej Arkadije Šatov poučava kako prevazići usamljenost i gubitak, sa kim prevazići osjećanje usamljenosti. Svetigora je izgubila dugogodišnjeg člana redakcije Slavka Živkovića, svjedoka nove kosovske Golgote od kojeg se oprostila i njegovim stihovima. Oprostila se i od članova porodice sveštenika Radivoja Panića, od shimonahinje Varvare Gatarević i od Toma Čejovića. Parča neba na zemlji, nastavak je priča Olivere Balaban o hramu u Baru. Raduju se duše pradidovske, naslov je govora Veselina Vese Milića prilikom osvećenja crkve u selu Kržanja. Svetigora prenosi se opštenje mitropolije Crnogorsko-Primorske, anticrkveni udar na ćivot Svetog Petra Cetinskog i upoznaje vas sa novim izdanjima. To su Istorija Srba u Crnoj Gori od 1496. do 1918. čiji prikaz daje magister Vasilj Jovović. Rajo Vojinović predstavlja fototipsko izdanje Obotsko-Cetinskog Oktoiha, a tu je i prikaz istorijskog poduhvata Ohridski prolog na španskom. Pored uobičajenih hronika i svijeta pomjesnih crkava Otačastvene crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske, u Novoj Svetigori možete propratiti hroniku Hercegnovskog trga od Ćirilice. Posljednja stranica posvećena je proslavi praznika Preobraženja Gospodnjeg u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da nebesa silaze u čovjeka. Poslije tog silaska, tog preobražaja, dolazi Uspenije, uzlazak na nebesa, novi krug i nova crkva. Na godina.